Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao na trenutno okončanje sukoba oko Nagornog Karabaha. Član kriznog štaba, Predrag Kon, rekao da je u Srbiji do juna bilo tri puta više umrlih od zvaničnog broja. Kandidati za predsjednika Amerike, Donald Trump i Joseph Biden, održali prvu predizbornu debatu. Vreme oblačno, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i poslanika Skupštine Srbije iz Bujanovca, Šaipa Kamberija, koji povodom najave vlade Kosova da će formirati kancelariju za pomoć građanima Preševske doline, za radio Slobodna Evropa kaže.
U svakom slučaju jedan dobar korak da Kosovo unutar granica međunarodnog prava konačno institucionalno počne da se bavi pitanjem Albanaca Preševske doline i da na institucionalni način pomogne Albance.
Čućete i kako je Pavle Petrović posle 30 godina karijere trgovačkog putnika postao vodeničar na Dedinoj potočari staroj više od 8 decenija.
Svaki kilogram brašna pređe preko ruku 8 puta. Biti na obali reke, slušati šum vode, kad se okreće kamen, u tome nalazimo sreću.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je jermenske i azerbejdžanske snage da odmah prestanu sa borbama oko regiona Nagornog Karabah koji traje već tri dana. U izjavi koju je jednoglasno odobrilo 15-člano veće, izražena je i podrška pozivu generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša da strane deeskaliraju tenzije i da se vrate pregovorima. Savet je izrazio zabrinutost zbog izveštaja o velikim vojnim akcijama duž linije u zoni sukoba u Nagorno Karabahu i najoštrije osudio upotrebu sile. Sukob je izbio 27. septembra i od tada do danas stradalo je barem 95 ljudi. Na prekid neprijateljstava juče je pozvao i stalni savet OEBS-a koji je nakon specijalnog sastanka izrazio zabrinutost zbog sukoba i pogoršanja situacije na terenu. A zvanična Ankara umeđu vremenu je negirala tvrdnje jermenskog ministarstva odbrane da su turske snage oborile njihov borbeni avion, rekao je turski zvaničnik Fahrettin Altun. Prethodno je i azerbejdžansko ministarstvo odbrane negiralo ove navode koje je iznelo jermensko ministarstvo, a koje je navelo da je turski borbeni avion F-16 oborio letilicu jermenskih oružanih snaga Su-25 iznad teritorije Jermenije i da je pilot poginuo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Član kriznog štaba vlade Srbije za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19, epidemiolog Predrag Kon, izjavio je u pregledu dana Newsmax Adria da je prema njegovom istraživanju, na osnovu podataka iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, od marta do juna ove godine bilo tri puta više smrtnih slučajeva nego što je sistem prikupio i što je zvanično objavljeno.
Dakle, do juna meseca, najkraće da vam kažem, tri puta je više bilo smrtnih slučajeva nego što je sistem...
Zvanično objavljeno.
Ne samo što je zvanično objavljeno, nego što je pismeno prijavljeno. Prema tome,
vi kažete za to su
to se dešava stalno.
I za to je problem šta? Po kompjuterski program koji nije dobro radio,
tako
to kažete.
Mi nikada nismo radili po tom sistemu. Dakle, ono što je, kao što sad nikad nije postao do sada ovakav sistem nadzora.
Rekao je Kon, on je istovremeno istakao da sada, što se Beograda tiče, može da tvrdi da su podaci vrlo približni i vrlo tačni.
Sadašnji podaci apsolutno su vrlo približni i što se Beograda tiče, on se uklapa u ovo. Prema tome, sada mogu da tvrdim da su podaci uklopljivi.
Predrag Kon je rekao i da je situacija u Srbiji sa virusom korona i dalje nesigurna, ali da možemo biti zadovoljni. U Srbiji je u poslednja 24 časa registrovano 65 novozaraženih virusom korona od 7315 testiranih, a jedna osoba je preminula, saopštio je krizni štab. U bolnicama se trenutno nalazi 261 osoba, od kojih je 20 na respiratoru. U regionu, u Bosni i Hercegovini je za 24 časa preminulo 14 ljudi, a registrovano je 225 novozaraženih. Jedna osoba preminula je u Crnoj Gori, a prijavljena su 134 nova slučaja zaraze. U Severnoj Makedoniji preminulo je 8 ljudi, a otkriveno je 112 novih slučajeva. A u svetu je od početka pandemije od posljedica COVID-19 preminulo više od 1 000 000 ljudi, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do danas je zabeleženo gotovo 33,5 miliona slučajeva zaraze. Od njih oporavilo se preko 25 miliona ljudi. Svetska zdravstvena organizacija navela je da je moguće da je broj umrlih od COVID-19 širom sveta i veći od ovih brojki. I dok u toj međunarodnoj organizaciji upozoravaju da bi se broj smrtnih slučajeva do pronalaska vakcine mogao i udvostručiti, u Evropskoj uniji navode da nije vreme za spuštanje garda s obzirom na nadolazeću sezonu gripa. Mila Đurđević.
Ukupan broj preminulih na svetu od koronavirusa premašio je 1 000 000. Od toga oko 20% u Sjedinjenim američkim državama, dok su Brazil, Indija i Meksiko također u vrhu liste. Svetska zdravstvena organizacija navodi da je realan broj umrlih verovatno veći od broja u zvaničnim statistikama. Direktor programa Svetske zdravstvene organizacije za hitnu zdravstvenu zaštitu Michael Ryan izjavio je da je moguće da se broj smrtnih slučajeva udvostruči pre nego što vakcina postane široko dostupna.
Ne samo testiranje i praćenje, ne samo klinička nega, ne samo fizička distanca, ne samo higijena, ne samo maske, ne samo vakcina. Radite sve to. I ukoliko ne uradimo sve to, brojke o kojima se govori, oko 2 miliona smrtnih slučajeva, ne samo da su zamislive, već su, na nesreću i nažalost, veoma izgledne.
Komesarka Evropske unije za zdravlje Stella Kyriakides upozorila je na moguće preklapanje pandemija kako se približava sezona gripa. Istovremeno širenje dva virusa značilo bi dvostruko veće opterećenje zdravstvenih sistema, komplikacije prilikom dijagnostikovanja bolesti i povećani rizik za pacijente koji zakače obe bolesti.
We cannot lower our guard. Moreover,
ne možemo spustiti gard. Šta više, jesen i zima su period godine kada su češće respiratorne bolesti, uključujući sezonski grip. Kako bismo sprečili nešto što bi potencijalno moglo biti dvostruka pandemija COVID-19 i gripa, što bi moglo preopteretiti naše zdravstvene sisteme i dovesti do gubitka još više života, potrebno je da povećamo stopu pokrivenosti vakcinom protiv gripa.
Coverage of vaccination rates.
Uprkos sezonskom riziku, zvaničnici navode da bi higijenske mere kojima se sprečava širenje koronavirusa mogle smanjiti učestalost obolevanja od gripa. U Sjedinjenim državama, Južnoj Africi i Latinskoj Americi počela su opsežna istraživanja jednokratne vakcine. Kandidat za vakcinu farmaceutske kompanije Johnson & Johnson bazira se na postojećoj vakcini protiv ebole i zahteva samo jednu dozu, za razliku od nekoliko drugih kandidata koji zahtevaju i revakcinaciju.
Which could be very important for emergency use.
To je pojedinačna doza koja bi mogla biti veoma važna za hitnu upotrebu. Kasnije ćemo testirati revakcinu i pojačivač, ali je efikasnost u fazi 1 pokazala da jedna doza može biti dovoljna da zaštiti ljude na duži vremenski period.
To protect people for long time.
Navodi Paul Stoffel, glavni naučni referent u kompaniji Johnson & Johnson. U fazi 3 ispitivanja efikasnosti ove vakcine učestvuje oko 60.000 volontera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Abdullah Hoti izjavio je da će se Kancelarija za pomoć građanima Preševske doline, o čijem je osnivanju nedavno donela odluku vlada Kosova, baviti potrebama građana koji tamo žive. Hoti je to rekao u Prištini nakon sastanka sa političkim predstavnicima Albanaca sa juga Srbije. Vlada Kosova će, kako je ranije najavljeno, preko svoje kancelarije preduzimati mere za stvaranje uslova za bolji život građana u Preševskoj dolini u oblastima obrazovanja, kulture i ekonomije. Poslanik u Skupštini Srbije iz Bujanovca, Šaip Kamberi, koji je učestvovao u sastanku u Prištini, rekao je da je opštinama na jugu Srbije sa većinski albanskim stanovništvom dobrodošla svaka vrsta pomoći.
U svakom slučaju jedan dobar korak da Kosovo unutar granica međunarodnog prava konačno institucionalno počne da se bavi pitanjem Albanaca Preševske doline i da na institucionalni način pomogne Albance.
Kamberi je istakao da je osnivanje kancelarije veoma važno i sa aspekta uspostavljanja bolje komunikacije između Albanaca iz Preševske doline sa vladom Kosova.
Mislim da je to jedan važan korak u jednoj komunikaciji i saradnji Albanaca, institucionalnoj komunikaciji Albanaca sa Republikom Kosovo u cilju ostvarenja svojih zagarantovanih prava u skladu sa međunarodnim standardima.
Rekao je sagovornik Radija Slobodna Evropa i dodao.
Ja se nadam da će otvaranje kancelarije pratiti sredstva kojima će biti realizovani projekti. Verujem da će to vlada Kosova podržati.
Izvršni direktor Preševskog centra za monitoring i istraživanje Kujtim Sadriju izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je osnivanje kancelarije odlična ideja vlade Kosova, ali da treba sačekati da se vidi kako će biti realizovana u praksi i kakvi će biti njeni rezultati.
Oni su imali razne rezolucije i nije bio neki interes, nisu imali građani toliko.
Sadriju je podsjetio da građani albanske nacionalnosti na jugu Srbije i dalje imaju mnogo problema poput nostrifikacije diploma, produžavanja važnosti ličnih dokumenata i zapošljavanja u državnim službama. Sve to treba imati u vidu kako bi se konkretno i kvalitetno pomoglo građanima, rekao je Sadriju i dodao da bi deo pomoći iz Prištine trebalo usmeriti i ka jačanju nevladinog sektora i nezavisnih medija, ali ne nevladinim organizacijama koji ne štite prava građana, već samo svoju korist, kao ni medijima koji ne rade u interesu javnosti.
To nije samo u Preševu, ne mogu da kažem u celom Balkanu, ne postoji slobodna medija koja bi branila interes građana nego samo interes svoje stranke.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odluka Sinoda Srpske pravoslavne crkve da ukine blagoslovi time inicira otkaz Rodoljubu Kubatu, profesoru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, ponovo je otvorila pitanje autonomije Beogradskog univerziteta. Statut univerziteta garantuje samostalnost u kadrovskim pitanjima, dok se istovremeno u statutu Bogoslovskog fakulteta navodi da je profesorima i studentima na tom fakultetu potrebna saglasnost nadležnog episkopa, pripremio Dušan Komarčević.
I sinoda je uoči sednice nacionalnog vijeća u četvrtak stigao dopis na osnovu koga o meni prestaje radni odnos od 1. oktobra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rodoljub Kubat, inače redovni profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. On dodaje da je taj dopis pročitan na sednici veća, ali da još uvek nije dobio zvanično rešenje o otkazu, kao i da ga do trenutka kada je dao izjavu za Radio Slobodna Evropa nije kontaktirao niko iz uprave ustanove u kojoj radi, niti iz Srpske pravoslavne crkve. Za sada nisu poznati zvanični razlozi za ukidanje blagoslova profesoru Kubatu. Radio Slobodna Evropa zatražio je komentar od dekanata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, ali nam je u telefonskom razgovoru rečeno da je dekan dr. Zoran Ranković odsutan i da pitanje uputimo elektronskom poštom. Do zaključenja teksta odgovor nismo dobili. Identičan je i epilog pokušaja da dobijemo komentar iz Sinoda Srpske pravoslavne crkve. Profesor Kubat razlog za ovakvu odluku vidi u njegovoj inicijativi koju je početkom septembra pokrenuo pred nastavno-naučnim većem Bogoslovskog fakulteta da se ispitaju sumnje u falsifikovanje dokumenata na fakultetu, kao i da nadležna tela istraže optužbe nekoliko studentkinja da su bile silovane od strane jednog zaposlenog na fakultetu.
Ovim je potpuno narušena autonomija univerziteta i sada se postavlja pitanje znači li to da sutra bilo ko može da traži da se neki profesor sa univerziteta udalji iz nastave zato što se ne slaže sa nekim ili još gore zbog verbalnog delikta. Kod mene ne postoji ni jedno ni drugo čak. Ja sam samo u vrlo učtivoj formi tražio da se naši problemi riješe na zakonski način i okviru pravosuđa.
Ovo inače nije prvi put da sinod SPC utiče na to ko će biti zaposlen na Bogoslovskom fakultetu. Slična situacija dogodila se i početkom godine kada su bez blagoslova sinoda ostali docent Marko Vilotić i dr. Maksim Vasiljević, a razlozi za tu odluku ostali su u domenu medijskih spekulacija. Bogoslovski fakultet je tada saopštio da ta ustanova, citat, ima pravno legitiman status člana univerziteta u Beogradu, ali da je istovremeno i organski deo Srpske pravoslavne crkve i predstavlja izraz njenog vekovnog pregalaštva na stvaranju i unapređivanju teološkog obrazovanja. Kraj citata. Te da su u tim okvirima oblikovana i pravna akta Bogoslovskog fakulteta. Osim o kadrovskim pitanjima, visoko sveštenstvo SPC takođe odlučuje i o tome ko će pohađati Bogoslovski fakultet. U članu 51 statuta tog fakulteta se kaže da se u prvu godinu osnovnih studija može upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, utvrđeno studijskim programom, odnosno opštim aktom univerziteta, i koje ima saglasnost nadležnog episkopa. Teolog i veroučitelj Mladen Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa da je slična dihotomija između državnog sistema i Srpske pravoslavne crkve prisutna i na nivou srednjoškolskog obrazovanja.
Da biste radili kao nastavnik veronauke, vi radite u državnoj školi, ne u crkvenoj ili privatnoj školi, i vas zapošljava Ministarstvo prosvete. Vi ste na budžetu države Srbije, ali konkurišete kod svoje crkve koje pripadate, crkva određuje koji kandidat ispunjava uslove, a država zapošljava tog veroučitelja. I onda je veroučitelj, što se kaže, ima nadležne sa jedne strane, državu, ministarstvo, i sa druge strane ima drugog nadležnog, a to je crkva i nadležni arhirej, pa na kraju čak i sam sinod.
Nakon medijskih izveštaja u kojima se navodi da bi profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta mogao ostati bez posla zbog inicijative sinoda, reagovao je deo akademske javnosti. Između ostalih, podršku u Kubatu uputila je i Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti, kraće MASA, koja okuplja pripadnike akademske zajednice.
To je prosto nešto što je sa stanovišta univerziteta kao autonomne visokoškolske ustanove neprihvatljivo da vi imate sada osobu sa strane ili nekoliko osoba sa strane koje onda arbitriraju o tome ko je podoban, a ko nije podoban da predaje. Prosto u ovom slučaju bi moralo da se primenjuju pravila koje se odnose na univerzitet, znači ne na poseban slučaj jednog fakulteta.
Kaže Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i član MASE. Cveti arhijerejski sinod je najviša izvršna kao i sudska vlast u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Čine ga patrijarh kao predsednik i 4 eparhijska arhijereja kao članovi. Kako se navodi na sajtu Srpske pravoslavne crkve, među brojnim dužnostima koje obavlja, sinod, citat, bdi nad životom i radom bogoslovskih i monaških škola, ustanova i zavoda za spremanje i vaspitanje kandidata za sve crkvene službe, bira nastavničko i vaspitačko osoblje i stara se za njihovu spremu, postavlja ga i razrešava od dužnosti. Kraj citata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsednik, republikanac Donald Trump i njegov demokratski protivkandidat Joe Biden, bivši potpredsednik SAD, suočili su stavove u prvoj predsedničkoj debati održanoj sinoć, 5 nedelja uoči izbora 3. novembra. Debatu su obeležila česta prekidanja i snažne međusobne optužbe, a kandidati su debatovali o pandemiji koronavirusa, ekonomiji, Vrhovnom sudu. Moderator debate, koju je prema procenama pratilo 100 miliona Amerikanaca, bio je novinar kablovske mreže Fox News, Chris Wallace. Dvojica kandidata nisu se rukovala zbog poštovanja mera za sprečavanje širenja koronavirusa, a TV duel je ubrzo postao veoma užaren. Kandidati su se često nadvikivali, a predsednik Trump prekidao je Bajdena dok je moderator Wallace pokušavao da uspostavi red. U jednom trenutku Bajden je rekao Trumpu, hoćeš li ućutati? Tokom debate, Bajden je Trumpa nazivao lažovom i klovnom, dok je Trump rekao da je radikalna levica Bajdena omotala oko prsta. Sučeljavanje je održano u gledalištu univerziteta u Clevelandu pred nešto manje od 100 ljudi zbog ograničenja usled pandemije koronavirusa. Više o debati čitajte na našem internet sajtu. A Mike Pompeo, američki državni sekretar, u petak dolazi u Hrvatsku na završetku svoje kratke mediteranske turneje. Kako iz Zagreba javlja naš Enis Zebić, u Dubrovniku će razgovarati sa premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrima odbrane i spoljnih poslova, a teme će biti od bilateralnih odnosa i saradnje u odbrani preko 5G mreža do stanja u regionu, posebno u BiH.
Nakon duljeg vremena jedna američka diplomatska posjeta na tako visokoj razini. Tako se sa zadovoljstvom u Zagrebu ocjenjuje dolazak američkog državnog tajnika Mike Pompea u Dubrovnik. Prema najavama, sadržaj njegovih razgovora sa premijerom Andrejem Plenkovićem, ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i ministrom obrane Marijem Banožićem bit će osim bilateralnih odnosa ukidanje viza za hrvatske građane, izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, ali i interes SAD-a da se razgovara o uvođenju 5G mreže, što je bila ključna tema kada je Pompeo nedavno putovao u Sloveniju. Naime, Amerika želi da njezine kompanije rade na razvoju 5G mreže, a ne kineske, što je uostalom i dio sporazuma nedavno potpisanog između Sjedinjenih Država, Srbije i Kosova u Washingtonu. Također, teme će biti i hrvatska nabava borbenih aviona i LNG terminal za ukapljeni plin na Krku. Američka administracija želi pokazati da joj je stalo do nove Europe. Dijelom je to predizborno jer je dio potencijalnih glasača na američkim izborima porijeklom iz tog dijela Europe, a dijelom je to i nastavak nastojanja da se stvori snažni front protiv Kine i njihove ponude 5G mreže, kaže za naš program urednik portala Euraktiv.hr Željko Trganjec.
Ali tu Amerika radi klasičnu pogrešku ove administracije, a to je da ne shvaća da postoji Europska unija. Kakve će odluke donijeti Europska unija, te će odluke slijediti s jedne strane i Hrvatska, s druge strane i Slovenija, i Slovačka, i Grčka. Prema onome što znamo u Briselu, a tu je dakle dosta važna i odluka Njemačke, koja se još uvijek nije oglasila protiv Huawei-a, dakle ideja je da se vrlo pomno obavi analiza svih mogućih ponuđača za 5G tehnologiju. Osim toga, Ericsson i Nokia intenzivno rade na tome da ponude svoje sustave koje bi mogli postaviti 5G mrežu.
Što se Hrvatske tiče, vlasti ovdje očekuju da američka strana ukine vize za hrvatske državljane do kraja godine. A druga važna tema je sporazum sa Sjedinjenim Državama o ukidanju dvostrukog oporezivanja, nastavlja Trkanjec.
I drugi segment, možda čak i najvažniji segment Pompeovog boravka, a to je sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji nekako pada u drugi plan, a koji zapravo otvara neku mogućnost ozbiljnijeg američkog investicijskog djelovanja u Hrvatskoj, što je dijelom povezano i sa navodnom očekivanom američkom ekspanzijom prema Srbiji i Kosovu, što je definirano sporazumom u Bijeloj kući, ali to je drugo pitanje. Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja je nešto što Hrvatskoj jako treba u odnosima prema Americi.
Pompeo u Hrvatsku dolazi u petak 2. listopada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka Organizacije za ljudska prava Amnesty International da prekine rad u Indiji uz obrazloženje da je na meti vlasti zbog kritičkih izveštaja odražava kako je u najvećoj demokratskoj zemlji na svetu smanjen prostor za drugačija mišljenja i kritiku nacionalističke vlade premijera Narendre Modija, pišu svetski mediji. Amnesty International suspendovao je svoje operacije u Indiji optužujući Modijevu vladu za sistematsko uznemiravanje i lov na veštice protiv organizacija za ljudska prava, piše Times. Ova organizacija sa sedištem u Velikoj Britaniji saopštila je utorak da je otkrila da su je bankovni računi zamrznuti pre dve nedelje. To je, kako piše Londonski list, posljednja eskalacija u dugom sporenju oko njenog izveštavanja o kršenjima ljudskih prava u Indiji, uključujući region Kašmir, kao i tokom nereda u Deliju ranije ove godine kada je život izgubilo više desetina ljudi. Odluka Amnestija snažno ilustruje smanjeni prostor za drugačija mišljenja u Indiji, gde se kritičari Modijeve Indijske narodne partije suočavaju sa istragama i hapšenjima, ocenjuje Guardian. Istovremeno, dodaje Britanski list, u Indiji su u porastu kršenja ljudskih prava, posebno pripadnika muslimanske manjine kojih ima oko 200 miliona. Protiv Amnestija je pre dve godine pokrenuta istraga o pranju novca, posle čega je više puta izvršen pretres njihovih kancelarija. Organizacija negira sve navode o finansijskim nepravilnostima i tvrdi da u potpunosti poštuje indijske i međunarodne zakone. Također navodi i da protiv nje do sada nije podneta ni jedna optužnica. Najava amnestija odražava smanjenje prostora za drugačija mišljenja u najvećoj demokratskoj zemlji na svetu, ističe Washington Post. Ta najava također, ukazuje američki list, Indiju stavlja u istu kategoriju sa autoritarnim režimima poput Rusije, koja je jedina zemlja u kojoj Amnesty International do sada prekinuo svoj rad kada je zatvorio kancelarije 2016.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Mada i Srbija nastoji da se uključi u globalni trend kojim dominiraju informacione tehnologije, u pojedinim krajevima zemlje u modu se vraćaju stari zanati. U priči Novke Ilić čujte kako se Pavle Petrović posle tri decenije poslovanja kao trgovački putnik vratio u porodičnu kuću u Gorobilje kod Požege i nastavio posao vodeničara. Vodenicu Potočaru na reci Đetini sagradio je naime Pavlov deda davne 1937.
Zadovoljstvo je biti pored reke i slušati vodenički kamen dok se melju kukuruz i pšenica. Zaboravi se i na svakodnevne brige, posebno u ovom vremenu, kaže Pavle.
Biti na obali reke, slušati šum vode, klaparanje točka, čeketala kad se okreće kamen. Kad to neko zavoli, kad je to u genima, zaboravite i sve stresove i ovo, sve pogotovo kad dođu mi deca, kad dođu unučad, kad mi dođu prijatelji. To je neka filozofija mog života i moje supruge i moje dece, da se družimo i u tome nalazimo. Sreću. Sve je ovo lepo, samo do jednoga, a to je poplav. Ali navikao sam, rodio sam se u tu kući i naučio od oca i od majke kako treba evakuisati uz pomoć prijatelja i kad to prođe, proleti, opet sve dođe na svoje mesto i opet ta ostaje lepota i ovaj šum.
Pavlova vodenica spada u moravski tip, takozvana podlivnjača, a malo ih je takvih ostalo u Srbiji. Posao vodeničara nije lak, ali Pavle je želeo da nastavi porodičnu tradiciju.
Nije ni malo lak. Svaki kilogram brašna pređe preko ruku 8 puta. Godišnje otprilike samiljem negde oko 10 do 15 tona puta 8 pored kukuruznog brašna, belo kukuruzno brašno po koje ja proizvodim i prijatelji s kim se dogovorim da u mojoj okolini posaju kukuruz za mene, također i pšenicu, meljem pšenično integralno brašno, kupujem helju i raž na visoravni, sve što proizvodim od kvalitetnog i čistog ulazne sirovine, tako da imam i svoje zemljište gde to mora biti sve onako zategnuto. Najmlađi sam vodeničar i ostale još 2-3 vodenice tu u selu Prilipac, jedna ovde u Gorobilju, ali ovako autentična iz 37. sa svim ovim sadržajima koje je moj deda ostavio, koje je nešto što me čini srećnim i zadovoljnim.
Kod porodice Petrović može se kupiti brašno, a o kvalitetu pšenice i kukuruza, takozvanog osmaka, brine Pavlova supruga Mira. Zadužena je i za pakovanje brašna koje izađe ispod vodeničkog kamena.
Tu se najviše angažujem, eventualno kontrola vodenice kad on radi neki drugi posao, a čisto da vidim koliko ima žita, da ne ide prazan kamen i tako se tiče ovih fizičkih poslova, oslobođena sam.
Usputna Mira objašnjava kako najbrže napraviti ukusnu projaru.
Projaricu obično koristim sir, projino brašno, 50% projinog, 50% pšenično, krišku sira, čašu jogurta, pola čaše ulja, jedno pecivo, u kalupe rasporedim i pečem.
Mlađo Pavićević je porodični prijatelj Petrovića. Svaki dan je u vodenici. Priča kako je i njega Pavlov otac naučio vodeničarskom poslu.
Kaže, imat ćete vodenicu, imat ćete žito, ali nećete znati šta treba da radite. Pokazivao mi je kako se to radi. Pošto određena količina žita, kad se samelje, dolazi do trenja kamena o kamen i slabije se melje brašno. Objasnio mi kako se to radi, kako se čuka kamen, da ta glatka površina treba da se skine, da nas se napravi rapavo da bude, da može da kamen melje žito. I tako malo pomalo naučio sam njega, danas i dan to radimo, potklesujemo kamen da vodenica možda radi. Vodenica ima svoju tradiciju, svoju klientelu koji dolaze stalo i to treba se nastaviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao na trenutno okončanje sukoba oko Nagornog Karabaha. Član kriznog štaba Predrag Kon rekao da je u Srbiji do juna bilo 3 puta više umrlih od zvaničnog broja. Kandidati za predsjednika Amerike Donald Trump i Joseph Biden održali prvu predizbornu debatu. Vreme oblačno, temperatura do 20 stepeni. Slušali ste program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan!